Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, căci era deosândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când a venit, ei s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru ca nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Amin. Mesajul care aș vrea în această seară să-l aduc înainte dumneavoastră în limita timpului ce-l avem la dispoziție, nu e neapărat despre o înfruntare între doi sfinți și nici măcar despre păcatul fățărniciei, care toți știm că e păcat și care trebuie să ne ferim, chiar dacă ne vom referi și la aceasta. Textul acesta sau înfruntarea aceasta a lui Pavel, sau dintre Pavel și Petru, care se petrece la Antiohia, este de fapt aici o problemă de principiu. Nu trebuie să vă închipuiți de puțin și nu avem exemple și n-a fost așa, că apostolii s-au împuns unii pe alții și s-au înfruntat unii pe alții mereu și din invidie, din gelozie, neștiind care sunt mai mari, au tot avut tot felul de litigii și tot felul de altercații. Odată, într-adevăr, au fost curioși să știe care va fi mai mare, au avut chiar și o ceartă și mulți când citesc în Biblie, zic, măi, iată măi că și sfinții s-au certat odată, apostolii s-au certat odată și se miră că s-au certat odată și eu de câte ori citesc, mă mir că s-au certat numai odată. Și unii zic, mă, uite că și ăștia s-au certat odată, iar eu zic, ăștia da, că s-au certat numai odată. În toată lucrarea lor, în toată colaborarea lor, în toată slujirea lor, s-au certat numai odată. Pentru mine asta e ceva. Dacă îmi spune cineva de o familie, un soț și o soție, care s-au certat numai odată, eu spun extraordinar, de două, de trei ori, still ok. Dacă îmi spune că nu s-a certat niciodată, eu nu cred. Și dacă nu s-au certat, s-au certat, probabil. Nu ceartă-i cel mai mare rău. Am citit despre un pastor, poate știi cartea lui Walter Trobe și am iubit o fată. Pastorul acesta spunea că el nu cunună o pereche până nu stă de vorbă cu ei și trebuie să răspundă la câteva întrebări. Una dintre întrebări este, voi v-ați certa vreodată? Și tinerii, logodnicii, candidații, deci la postura de mire și mireasă, oricât s-or fi certat, oricât nu s-or fi certat, cum să spune ei pastorului așa ceva, nu? Că se arată lumești, firești, certăreți. Nu, frate, păstor! Atunci aduceți-vă și mai așteptați până măcar o dată vă certați ca să vedeți dacă puteți să vă împăcați. Că unii oameni se ceartă odată numai și nu se împacă niciodată și se iartă toată viața. Dar nu despre o ceartă între sfinți, nici despre înfruntarea sfinților, nici despre faptul că și sfinții pot cădea în păcat. Vreau în această seară să vorbesc din cuvântul Domnului. Avem aici o problemă de principiu, o problemă esențială în doctrina mântuirii. Cum este omul mântuit? Prin ce este socotit omul mântuit? Biserica din Ierusalim era formată în majoritate, în mod covârșitor, din evrei. Oameni care cunoșteau Vechiul Testament, oameni care țineau legea lui Moise și oameni care priveau Evanghelia ca un fel de adaus. Bun, să zicem, un fel de îmbunătățire, dar nu făceau o distinție clară și nu vedeau, nu înțelegeau că Evanghelia vine ca o împlinire a Noului Testament. Că ceea ce în Vechiul Testament era în chip profetic, simbolic, era ca o umbră, acum se arată în chip desăvârșit, în chip concret, prin Evanghelie. La început n-a fost o separare clară între religia creștină și religia mozaică. Vom găsi chiar pe apostoli că învățau în templu, în pritvorul lui Solomon. Petru și Ioan se duceau la templu, la ceasul al nouălea. N-a fost o separare. Cu timpul însă vom vedea cum această nouă grupare numită Calea, apostolul Pavel a fost împuternicit și a avut mandat să-i prindă pe toți care umblă pe calea aceasta a credinței și să-i arunce în închisoare. Vom vedea cum creștinismul se constituie ca o religie de sine stătătoare. Domnul Iisus dăduse porunca, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Spusese, îmi veți fi martori, începând din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Dar dacă vă uitați în Cartea Fapte, s-au grăbit apostolii și ucenicii și ceilalți credincioși să împlinească marea însărcinare? Fără discuție că nu. Avem o convertire în masă în Fapte 2, când aproape 3.000 de oameni primesc credința și ăștia erau de pretutindeni, poate și de la marginile pământului, adică marginile lumii cunoscute de atunci. Numai că dacă vă uitați în Fapte 2, ucenicii și apostolii nu se dusese încă la marginile pământului, ci Dumnezeu adusese marginile pământului la Ierusalim, căci erau acolo, spune evrei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Dar ei nu ieșiseră din Ierusalim. Apoi, la puțină vreme, în Fapte 5, vom găsi scris că numărul credincioșilor ajunge la 5.000 și vom găsi scris că o mulțime de preoți veneau la credință și că mulți chiar dintre farisei au crezut și în Fapte 15 vom vedea, anticipez puțin, că erau în biserica din Ierusalim mulți din partida fariseilor care crezuseră. Aici nu e vorba de oameni care erau farisei în sensul că erau fățarnici, ci erau oameni care erau farisei, așa cum a fost Pavel, așa cum a fost Gamaliel. Biserica din Ierusalim, pentru motive multiple, nu s-a grăbit să treacă la executarea misiunii mari însărcinări. Motivele, am spus, sunt multe, dar în primul rând ei se simțeau foarte bine la Ierusalim. Erau apostoli în mijlocul bisericii, biserica era numeroasă și nu le venea să plece. Aveau ce să asculte, aveau ce să audă, ce să învețe și erau așa ca într-un colț de rai în biserica din Ierusalim. Aproape că uitaseră de marginile pământului, aproape că uitaseră de faptul că trebuie să fie martori, nu numai în Ierusalim, dar mai departe, în toată Iudeea, în Samaria, marginile pământului. Și Dumnezeu, dacă ne uităm în Cartea Fapte, îngăduie o prigoană peste biserică. Și ceea ce pare din perspectivă umană o catastrofă. Vine prigoana și primul martir, Sfântul Ștefan, este omorât. Se arată că de fapt lucrează ca biserica să execute scopul pentru care a fost instituită. Niciodată n-a fost o adunare generală la Ierusalim, o ședință de comite. Au fost, hai să alegem 7 diaconi, să împărțească ajutoarele la sărași, la văduve, noi să propovăduim. Dar niciodată n-a fost o ședință, o adunare generală să se spună, haideți că ar fi cazul acum să executăm marea însărcinare, să ne ducem în misiune, să ne ducem să mergem până la marginile pământului. Și după prigoana aceasta cu Ștefan, care e percepută, sigur, și percepută ca o lovitură și o mare durere omenește vorbind pentru biserică, ucenicii se răspândesc toți de frică, fug din Ierusalim și se duc prin cetățile din jur și ajung până în Samaria. Și în Samaria se produce o convertire în masă a samaritenilor. Vom vedea că și Petru și Ioan s-au dus în Samaria. De fapt, când au auzit apostolii, se spune în Fapte 8, de la 14, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Au trimis să vadă ce se întâmplă. Să nu vă închipuiți cumva că pentru biserica din Ierusalim, în prima fază, convertirea samaritenilor a fost o mare bucurie. Samaritenii și iudeii aveau o rivalitate de veacuri. Amintiți-vă că iudeii spuneau Domnului nostru Iisus, nu ziceam noi că ești samaritian? Când voiai să denigrezi pe cineva, să-l pui jos, să-l ponegrești, era de ajuns să spui că e samaritian. Samaritenii erau oameni, de fapt, care au fost aduși în locul acela, când poporul era în robie, când poporul n-a fost ca o națiune independentă, și ei au adoptat, dacă vă amintiți din Vechiul Testament, episodul aceea cu leii care îi decimau și ei se temeau și ziceau, măi, probabil că nu ne închinăm Dumnezeului țării. Și s-au interesat ei cum ar trebui să se închine Dumnezeului țării, lui Jehova. Dar samaritenii și-au păstrat și obiceiurile lor, tradițiile lor, aspecte de religia lor, erau idolatri în anumite aspecte și a fi samaritean era un termen pentru a fi necurat. Biserica din Ierusalim, să știți că a fost reluctantă la mântuirea samaritenilor. De altfel, ca să nu-i condamnați prea tare pe cei din Ierusalim, vreau să vă spun că într-o biserică din România, într-o biserică de oraș, la o evangelizare s-au ridicat mâna să predea Domnului vreo 40-50 de țigani. Din noi adevărați, cu căldărar și meșteșugar de toate felurile. Și să știți că frații s-au bucurat, ei că s-au bucurat, dar tot nu s-au bucurat că deja era o treime poate din biserică. Și au stat și au cugetat, și asta nu-i poveste, ce să facă, că toți țiganii vor să se pocăiască, toți țiganii vor să meargă în cer. Dar când au fost luați pe rând și au zis, păi uite care treaba, voi nu sunteți cununați. Dacă vreți să fiți primiți în biserică, noi vă primim ca fraza, trebuie să vă cununați, nu puteți să stați așa pe alese, care cum vreți. Ei, unii dintre ei au spus, nu, nu putem să renunțăm la asta. Apoi au spus, nu mai puteți să mergeți să furați găini sau alte treburi, să vă ocupați de cine știe ce, ghicit, ghioc, cărți, bot. Și alții n-au vrut. Și numărul s-a redus foarte mult până când, la urmă, cei care, într-adevăr, de dragul Domnului Iisus, au fost dispuși să pună totul deoparte, au primit botezul și au fost primiți în biserică. Dar biserica a perceput ca o mare problemă. Știu români în biserici din America care spun, nu prea mă duc la biserică pentru că vin mulți țigani la biserică. Acum, înaintea lui Dumnezeu, românul și țiganul și americanul nu au o valoare mai mare unul ca altul. Că noi ne dăm o valoare unii altora mai mare, e adevărat, acum eu vă spun că teoretic, știți, stând voi în bănci așa, voi poate ziceți că ce vorbesc eu nu face sens, dar v-aș vedea eu când ar fi niște frați țigani și v-ar chema la ei la masă. Și ar fi țigani, cum v-ați afla? Unchiul fratelui Daniel, fratele Fănică, Nagi Fănică, mulți îl cunoașteți, păstor în România, în comunitatea de Cluj, se povestește o întâmplare despre dânsul, am lucrat cu dumnealui, că mergând cu Evanghelia în diferite localități, umblând pe acolo prin Transilvania, l-au chemat niște frați țigani acasă, la ei. Și s-a dus fratele. Cel care îl cunoașteți, rar găsește un om mai pedant și mai gentleman ca Noați Fănică. Un om așa, după carte. Și s-a dus acolo o casă, cum era, cu vasele care erau, și să-i dea și de mâncare, și fratele a cam spus că nu mănâncă și așa, până la urmă ce să facă, măcar o cană de lapte, trebuie să bei ceva, dacă nu, măcar să bei o cană de lapte de la noi. Și au pus într-o cană de aceea de porțelan și s-a tot gândit el, de unde să beau eu, că ăștia nici n-aveau toți căni, fiecare beau, nu bea fiecare din cana lui. Și a stat frate cu cana și s-a gândit că unde e codița cănii, probabil că dacă o să bea pe acolo, nimeni nu bea de obicei pe acolo, nu, cine ține cana așa? Și când a luat fratele Fănică cana așa, ce pot să bea așa, unul din cei mai din țigani bătrâni, care era pe pat, era bolnav, zice, nimă, că și fratele Fănică bea exact ca mine, zice. E o mare problemă, să știți, că oamenii vin din culturi deosebite. Gândiți-vă ce problemă a avut biserica, nu numai biserica protestantă în America, când s-a pus problema bisericilor de negri, chiar biserici baptiste. Negri erau slavi, dar nu înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu nu sunt lucruri din acestea. Dacă studiem puțin istoria țării acesteia și chiar istoria religioasă, o să ne dăm seama că atunci când oamenii diferă foarte mult în cultură, în background-ul lor, în obiceiurile lor, în tradițiile lor, în felul lor de a fi, gândiți-vă că e o animozitate și o problemă de acceptare. Dacă ar vrea în biserica noastră să fie membrii vreo 30 de scoțieni din aia tradiționaliști, care ar fi prima condiție care le-am pus? Nu mai umble cu fustă. Ăla e portul tradițional. Dacă îi vedeți pe scoțieni când defilează cu cimpoiul, ei umblă cu fustă. Și atunci noi am zis, stai puțin, păi la noi primul lucru. Ei, biserica din Ierusalim avea anumite obiceiuri, anumite practici. O cultură evreiască și avea legea Vechiului Testament, care voia să o continue. Nu-i vorba doar de cele 10 porunci, ei voiau să continue tăierea împrejur, voiau să continue legea ceremonială, toate spălările, toate procedurile care ei le socoteau importante pentru mântuire. După ce samaritenii sunt mântuiți, și e foarte interesant, nu întâmplător se dă sau se repetă, chiar dacă la o scară mai redusă, evenimentul de la cinzecime. E un pentecost special pentru samariteni. Ca nimeni să nu poată să spună că samaritenii n-au fost mântuiți cu drepturi depline și mântuirea lor nu-i deplină. Ei, după ce a acceptat biserica din Ierusalim mântuirea, să zicem, a samaritenilor, apostolii au confirmat că într-adevăr Samaria a primit cuvântul, avem apoi un alt episod în care vedem că mântuirea se duce la neamuri, mai departe, se duce la romani și se duce la greci. Și-l avem pe apostolul Petru, care este înștiințat de Dumnezeu, să se ducă la sutașul Corneliu. A fost plin de dorință Petru să meargă? Petru a fost aproape ca Iona, numai că n-a fugit, dar n-a fost plin de dorință să se ducă. Când l-a pregătit Dumnezeu cu acea vedenie, cu fața de masă, pe care erau tot felul de vețuitoare și de uscat și de mare, care erau toate spurcate după Sfântul Petru, să-l pui pe el să mănânci, care avea niște reguli de dietă foarte strictă, să-l pui pe apostolul Petru să mănânce șrimp și caracatiță și eu știu ce minunății, carne de porc, cum mâncau neamurile, pentru el asta era ceva. Și era prezentat, era spurcat. Doamne, Tu știi că niciodată eu n-am mâncat ceva spurcat. Și Dumnezeu îi vorbește și îi spune, ce a curățit Dumnezeu, tu să nu numești spurcat. Evreii îi socoteau pe romani spurcați. Am stat de vorbă cu un credincios care, după mai multă confruntare, a declarat așa că el nu crede că numai că nu crede că Dumnezeu mântuie pe cei care mănâncă și carne de porc, dar că el nu are nevoie de mântuirea aia a unui Dumnezeu care și pe ea îi mântuie. Și Petru a fost foarte reluctant să se ducă la sutașul Corneliu. Eu știu dacă ne uităm, vedem că sutașul Corneliu nu era un om spurcat, era un om bine văzut, nu numai de oameni, ci de Dumnezeu. Vedem că faptele lui bune, milostenile lui au ajuns până la Dumnezeu. Și până la urmă el se duce. Și acolo Dumnezeu dă harul lui. Și neamurile sunt mântuite și ca Petru să nu poată obiecta și cei ce le soțeau pe Petru să nu poată obiecta și mai ales când se vor întoarce la Ierusalim să nu se poată obiecta, Dumnezeu dă, repete dacă vreți, cinzecimea. Avem trei cazuri în care cinzecimea se repete, nu la aceea, neapărat la aceea scară de la Ierusalim. Avem la Ierusalim, avem în Samaria și avem la Cezarea, în casa lui Corneliu. Pentru că de fiecare dată Dumnezeu pecetluiește întoarcerea unor anumiți oameni ca să arate că sunt mântuiți și primiți de El și trebuie să primiți în biserică ca frați și cu drepturi de pline. Nu era ușor pentru frații din Ierusalim să accepte ca mântuiți pe cei care purtau sabia, pe cei care le ocupase țara, pe cei care luau biruri de la ei, pe cei care aveau autoritate, pe cei care mergeau în război și poate ucideau în război. Încercați numai să vă gândiți cam cum umbla îmbrăcat un ofițer și un soldat roman față de un soldat, față de un evreu ortodox. Și cam închipuiți-vă dacă sutașul Corneliu și cu 20 din compania lui care s-ar fi pocăită ar fi vrut să meargă să se roage într-o sinagogă dacă evreia aceea i-ar fi primită. Tu te primește pe tine la New York dacă n-ai pălăria aia sau Ikea. Ați văzut filme cu romani. Cum erau romanii îmbrăcați și cum erau evreii îmbrăcați. Un evreu se uita la un roman ca ceva spurcat, deșențat. Ce-i cu ăștia? Nici tu pantalon, numai o ținută de ea, mâinile goale, picioarele goale, gata de luptă, tunica aceeași. Ce-i pe asta? Și vedem cum Petru recunoaște și spune, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. În capitolul 11 din Fapte, titlul capitolului e foarte sugestiv. Petru își îndreptățește purtarea. Cât a fost el de apostolul Petru? Când s-a întors la Ierusalim, frații l-au luat la 11 metri. Cum te-ai dus la neamuri? Spune cuvântul, și când s-a suit Petru la Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur. Eu multă vreme am crezut că pe apostol nu i-a mustrat nimeni. Apostolii, am crezut și cred, au fost oameni providențiali, oameni speciali în planul lui Dumnezeu, oameni cu puteri speciale și cu investitură specială. Pavel chiar spune, semnele unui apostol le-ați avut printre voi. Dar dacă ne uităm în cuvânt, și apostolii au fost mustrați și tulburați. Și când s-a suit la Ierusalim Petru, cei tăiați împrejur îl mustrau și ziceau, ai intrat în casă la niște oameni tăiați împrejur și ai mâncat împreună cu ei. Asta era învinuirea care se ducea apostolului Petru. Apoi el explică cum Dumnezeu i-a vorbit, ce i-a spus Dumnezeu, ce s-a petrecut în casa lui Corneliu și până la urmă se face liniște și la versetul 17 se zice, deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Ce înseamnă asta? Că înainte erau agitați. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Știți ce mult înseamnă un cuvânt? Puteau să zică doar atât, Dumnezeu a dat și neamurilor pocăință ca să aibă viața. Dar au spus, Dumnezeu a dat deci și neamurilor. Ei, acest deci spune că nu avem ce face. Dacă le-a dat, le-a dat. Și dacă Dumnezeu îi face copiii lui și pe romani și pe greci și pe samariteni, deci ce avem noi să facem? Dacă Dumnezeu îl mântuiește pe un vrăjmaș al tău, pe cineva care ți-a făcut rău, tu te bucuri? Păi te bucuri tu cum te bucuri. Da? Hai să te cred că te bucuri. Pe culmea să nu-l lași să fie mântuit, nu mă întreabă nimeni. Dar dacă te-ar întreba Dumnezeu așa, s-ar cere părerea mea, uite, eu îl mântuiesc pe ăsta. Dar aș vrea în cer, când îți dau ție un locaș, să-i dai și lui un locaș tot lângă tine, să te fac vecin cu el. Eu vă spun sincer că eu cred că aș zice, Doamne, pune-l în altă parte a cerului. Și nu săriți să spuneți că ați face altfel, că dacă ne uităm cât de greu încă români într-o biserică, într-un oraș în America, atunci ne dăm seama că și în rai s-ar putea să ne placă în diferite cartiere. Spune Ioanid într-o poezie, dacă azi aveți zăvoare, veți avea în ceruri oare câte un rai de fiecare? Și spunem odată că trebuie să ne iasă din cap că nu sunt raiuri particulare, raiul un loc colectiv. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, o singură casă cu multe locașuri. Și Petru a trebuit să dea socoteală fraților. La biserica din Ierusalim, cum de a intra la neamuri, de ce a stat la masă cu ei, cum de a mâncat cu ei. Și numai după vreme s-au potolit și au zis, na, deci, ce să facem? I-a primit Domnul și pe ei, au mai zis poate un deci și cu samaritenii, au mai zis un deci și cu romanii, dar n-ai ce face. Harul lui Dumnezeu e pentru toată lumea, chiar și Isaia anunța, toate popoarele chemate. Numai că evreii tare greu au vrut să vadă evreii și astăzi l-ar ține pe Dumnezeu numai pentru ei. Lor, ei ar trebui să fie mândri, să le pară bine, să fie bucuroși, că toată creștinătatea are același Dumnezeu, pe Dumnezeu Tatăl. Dar ei spun, nu, de ce vreți voi să aveți voi Dumnezeul nostru? Și ajungem acum la situația din Galatia. Vom vedea imediat că situația aceasta din Galatia a provocat sinodul de la Ierusalim. Petru avea un pic de experiență cu frații și fusese înfruntat și fusese mustrat. Și se agitase biserica din Ierusalim împotriva lui cu ocazia lui Corneliu. Să știți că, de fapt, Cartea Fapte acoperă cam 30 de ani. În perioada asta de 30 de ani a cărții Fapte se întâmplă și cele mai multe acțiuni, de fapt, din epistole. Câteodată e foarte greu de stabilit o cronologie, dar ce v-am prezentat până acum, mântuirea samaritenilor și a romanilor, se întâmplă înainte de episodul din Galatia. Iar sinodul de Ierusalim din Fapte 15 se întâmplă după ce am citit noi în Galateni. Apostolul Petru, el n-avea probleme de teologie, de doctrină. El a înțeles clar ce i-a spus Domnul, că Dumnezeu mântuiește pe samariteni și pe romani deopotrivă și că mântuirea e prin credință și prin har, nu prin păzire de porunci cu privire la mâncări sau tot felul de datini. Și când s-a dus în Antiohia, foarte interesant, dacă ne uităm în Cartea Fapte, vom vedea cum a ajuns de fapt Pavel în Antiohia. Când Saul s-a convertit pe drumul Damascului, a ieșit Domnul Hristos în cale și apoi în Damasc a fost botezat, a încercat să se lipească de apostol, dar apostolii nu l-au primit. Nu l-au crezut că e autentic. Și eu nu mă mir de ei. Și eu am avut situații în care am amânat oameni pentru botez, am avut chiar un caz două în care am spus, nu vă botez că nu cred că sunteți sinceri. Și uite ce spune cuvântul la Fapte 11, de la versetul 19. Cei ce se împrăștiase din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai iudeilor. De ce numai iudeilor? Nu-i interesa mântuirea altora? Nu voiau ca să fie mântuiți? Credeau că mântuirea e un monopol evreiesc. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Nu-i mirare că era mâna Domnului cu ei, că Domnul voia mântuirea nu numai iudeilor, Domnul voia mântuirea tuturora. Când ne ducem în direcția în care vrea Domnul să mergem și când facem ce vrea Domnul, atunci mâna Domnului e cu noi. Când ne ducem unde ne daie capul, atunci nu putem spera la ajutorul Domnului. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Observați cum se întâmpla ceva în lume, cum se mai pocăiau alții. Biserica din Ierusalim trimitea delegați. Așa a trimis delegați la samariteni, ei voiau să vadă ce se întâmplă. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. Un mântuit se bucură de mântuirea altora și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipis de Domnul. Și destul de mult noroc s-a adaus la Domnul. Barnaba este cel care l-a introdus pe Pavel la Ierusalim la apostoli. Apostolii l-au primit. Saul s-a apoi la Tars o vreme și a stat acolo și vedem acum în câmpul ăsta misionar deschis. Se spune în versetul 25 din Fapte 11 că Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor le s-a dat numele de creștini în Antiohia. Ce frumos! Barnaba acesta este un om care introduce pe alții, care îi împinge înainte. Veți vedea în Cartea Fapte de câte ori e vorba de Barnaba și de Pavel, sau Saul la început, într-o primă fază se vorbește mereu așa, Barnaba și Saul, Barnaba și Saul. Și la un moment dat se face un switch și vorbește Pavel și Barnaba, Pavel și Barnaba, Pavel și Barnaba. Trebuie să fii pocăit, să nu faci infarct când e pe locul întâi, treci pe locul doi. Trebuie să fii tare pocăit când vezi că Dumnezeu cheamă la lucrare sau ridică la lucrare pe un prieten de-al tău, poate pe un vecin de-al tău, poate pe unul care stă cu tine în bancă. Și să nu fii invidios și să nu-l vorbești de rău. Da, și un exemplu, n-am cerut aprobare să dau exemplul ăsta, dar cred că vreau să fiu primit rău. Îmi spunea fratele George, odată de două ori, poate așa, niște discuții, zice, când eram la Oradea, cântam în cor cu fratele Paul. Fratele Paul Negruț nu era atunci pastor, era membru în biserică, nu era ordinat, era tânăr. Nu m-aș fi gândit atunci la ce lucrare îl cheamă Dumnezeu. Ce plan are Dumnezeu cu el? Dar vreau să vă spun, niciodată nu mi l-a vorbit de rău, fratele Paul. Potrivă, mi-a vorbit de bine. Trebuie să fii pocăit în inima ta, ca să vezi că Dumnezeu ridică de lângă tine pe unul la o lucrare și să nu fii invidios și să te rogi pentru el și să te bucuri pentru el și să-l poți și vorbi de bine. O inimă ca lui Barnaba. Mulți oameni sunt stăpâniți de invidie și invidia nu lasă pe nimeni. Cei mici, cei mijlocii, cei mari, toți oamenii, predicatori, păstori, toată lumea e ispitit și dacă nu te opui și dacă nu ești pocăit, te macină. Invidia e un rău care te macină. O, dacă cineva predică mai bine ca mine! O, dacă cineva cântă mai bine ca mine! O, dacă cineva face lucrare mai bine ca mine! Slavă Domnului! Cui s-a dat mult? Mult îi se va cere. Cui s-a dat mai puțin? Se va cere mai puțin. Dumnezeu îți va cere după cât ți s-a dat. Barnaba l-aduce pe Saul la Antiohia și un an întreg lucrează aici și el nu suferă, n-are nicio problemă când trece în planul 2 și Saul merge înainte și ia, să zicem așa, conducerea. Se întâmplă apoi ceva în Antiohia. Vine și apostolul Petru. Și a fost un mare ajutor pentru misiune, apostolul Petru, să ne înțelegem. Prezența lui acolo a însemnat foarte mult, lucrarea lui a însemnat foarte mult. Petru a fost foarte deschis acum, el a fost oarecum pregătit și a fost foarte deschis față de neamuri. Cuvântul spune că, în versetul 2, că mânca împreună cu neamurile, mergea în casa lor, accepta invitații, neamurile aveau alte reguli de dietă, mâncau alte alimente și apostolul Petru nu făcea un comentariu și mai ales nu lega mântuirea oamenilor de mâncările care le mănâncă sau de cultura lor. Numai că se întâmplă ceva. Deși Petru a fost așa de deschis, așa i-am primit pe frații dintre neamuri, i-am îmbrățișat, nu s-a separat de ei, când au venit unii de la Iacov, adică din Ierusalim, de la biserică, poate chiar din ăia care l-au mustrat pe el când a fost la Corneliu, Petru n-a mai vrut să fie pus la colț, că e fi tu Petru, apostol sau păstor, tu nu-ți place să-ți tragă nimeni bobârnace. Să ne înțelegem, tu nu-ți place. Și Petru s-a gândit așa, să nu vă închipiți că Petru a fost un mincinos sau așa un om care tot timpul una zicea și alta făcea, nici vorbă. Petru a fost un caracter deosebit. Dar Petru s-a gândit așa că să evite orice problemă, să evite orice situație, de acum a stat mai deoparte, mai retras. Dar când, în adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați în prejur. Acești iudaizatori, cum îi numește apostolul Pavel, la un moment dat îi numește chiar scrijilații aceia. Se pare că și apostolul Petru le-a știut puțin de frică. Și aici aș vrea să vă dau un exemplu. De multe ori poate ați citit în Vechiul Testament. Există un verset acolo care zice, nu fi prea neprihănit. Pentru ce să te pierzi singur? Și poate v-ați gândit, ce vrea să spună versetul ăla? Cum să fii prea neprihănit? Ai putea fi prea pocăit, prea credincios, prea bun? Nu de asta e vorba. E vorba, uite, de o situație chiar în care a căzut apostolul Petru. Apostolul Petru era într-o stare ok înaintea lui Dumnezeu, el era în regulă, el credea în Domnul Iisus, el era mântuit prin Domnul Iisus, păcatele lui erau iertate și el era un om în credință și în pocăință și ducea o viață sfântă. Au venit acești oameni care în sinea lui s-a gândit, el s-a uitat strâmb la mine, dacă o să mă vadă că mă duc la frate Daniel și stau cu el la masă, el care e roman sau care e grec sau care e, știu eu, dintre cel sau ce alte nații pe acolo. Și el s-a dat un pic deoparte, a fost un pic mai rezervat, s-a desolidarizat de frații dintre neamuri ca să n-aibă probleme. Și împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, iudei care și ei acceptaseră pe neamuri și care nu legau mântuirea de consumul cărnii de porc și care nu legau mântuirea de reguli ceremoniale. Dar când au venit ăștia foarte ortodoxi de la Ierusalim, foarte stricți, care credeau că ești mântuit în funcție de ce mănânci și în funcție de te, dacă ești iată împrejur sau nu, dacă ești evreu sau nu, ei erau interesați în a te face iudeu, nu mântuit. Ei nu voiau atât de mult să primești Evanghelia, ei voiau să primești cultura lor și tradițiile lor și obiceiurile lor. Atunci și ceilalți iudei au început să joace altă carte. Și spune Pavel că până și Barnaba, parcă îi spune așa ca o mirare, că parcă nu se aștepta ca și Barnaba, dar chiar un om integru ca și Barnaba, cade în acest lanț al făsărniciei. Barnaba nu era un mincinos. Un levit din Cipru era acest Barnaba, numele lui mai era și Iosif. Găsim în Cartea Fapte că el e cel care a vândut un ogor și care l-a dat prețul apostol ca să ajute pe săraci. Un om extraordinar era Barnaba, dar și el a căzut în capcana aceasta. Noi suntem ispitiți să ne arătăm mai buni decât suntem. Noi suntem ispitiți să ne arătăm oamenilor într-o altă lumină, într-o altă culoare, să fim mai neprihăniți. Dacă ești neprihănit, e destul. Nu trebuie să fii mai neprihănit. Dacă faci voia Domnului, ajunge, nu trebuie să treci dincolo de voia Domnului. Frați și surori, așa cum e păcat să lărgim calea Domnului, așa e păcat să o strântăm. Aici avem un caz în care acești iudei din Ierusalim strântau calea Domnului. O făceau foarte strâmtă. Și apostolul Pavel și Petru și Barnaba nu o lărgeau, o lăsau cum a croit-o Domnul. Dar Petru și Barnaba au cedat presiunii. Petru și Barnaba au cedat presiunii. V-aș da un exemplu. Spunea fratele Paul Negruz la un studiu odată, și în multe biserici am fost și uneori la țară, frații se potigneau că aveam verigheta. Și ca să se potignească nimeni, mi-am dat jos verigheta și mi-am zis că mine că și-am făcut asta de multe ori. Dar într-o biserică, diaconii au luat oarecum mai tare, spune fratele, și frate, nu se poate, dumneavoastră, că sunteți așa renumit ca evanghelist. Și am sesizat, spune dumnealui, o notă care nu mi-a plăcut. Și am zis către ei, auziți, voi credeți că mântuirea mea stă în faptul că am sau n-am verighetă? Și unii au spus da, și alții au spus da, și alții n-au zis nimic, și alții au spus nu. Și le-au spus, vreau să știu ce credeți voi. Pentru că dacă voi credeți că eu sunt mântuit dacă am sau n-am verighetă, eu îmi pun Biblia în geantă și nici nu predic, eu plec de la voi. E o problemă de principiu. Îmi dau 10 verighete jos, nici nu por 10. Mi-aduc aminte că am fost în situații, am plecat de biserici pentecostale și ei se potigneau în cravată. Ce se potigneau în cravată? Eu nu știu, mă rog. Dacă nu se potignească, o dădeam jos și predicam fără cravată, ca un pentecostal de alea pur sânge. Spune că e mai bine. E o anecdotă adevărată că un evanghelist într-o biserică pentecostal și-a dat jos cravata ca să nu se potignească nimeni, dar și-a pus-o în buzunar. Și transpirând, el predicând, în loc să scoate batista, a scos cravata la un mod. Și lumea a dat seama. Pentru că oamenii văd mântuirea în cravată. Eu mi-aduc aminte în copilărie, în biserici baptiste, din România, în Transilvania, dacă venea cineva și avea cravată, nu-l punea la amvon. Să ne înțelegem, nu conta cât era de pocăit omul ăla. Și la 10 ani după aceea, dacă n-aveai cravată, fără cravată nu mai punea nimeni la amvon. Bisericile baptiste au avut această cultură. A fost o vreme când dacă cineva avea cravată, putea să aibă darul predicii până la 100 de puncte. Nu-l puneau frații la amvon, nu într-o singură biserică, în zeci de biserici. Și apoi cu timpul s-a schimbat cultura, că nu te mai pune dacă n-aveai cravată, că zici, ce ți-a rast acolo pieptul la amvon, ce te duci așa dezmățat? Acum, ce înseamnă asta? Înseamnă că noi trebuie să înțelegem și să fim atenți, nici să nu strântăm, nici să nu lărgim. Să nu facem noi calea noastră, calea e croită. Direcția arătată, e jalonată. Și Petru, și Barnaba, și ceilalți iudei, care erau binevoitori față de neamuri, au căzut în lațul făsărniciei sub presiunea iudeilor veniți de la Ierusalim. Noi trebuie să știm foarte bine ce credem, de ce credem, când facem ceva, de ce facem, și când nu facem ceva, de ce nu facem. Într-o biserică din România, o biserică evanghelică, doi tineri au fost dați afară din biserică pentru că n-au vrut să se tundă la zero. Asta cu mulți multă vreme în urmă. Un prieten al meu, care era dejor de cor într-o biserică pentecostală, spunea: tatăl meu a suferit așa de mult că nu m-a mai putut unde la zero după ce m-am dus la liceu. Ar fi vrut să mă vadă tunul la zero, pentru că el credea că asta înseamnă umilință, asta înseamnă pocăință, asta înseamnă sfințenie. Și capac peste pupăză, când fata cea mai mică acestui om, care a avut 12 sau 13 copii și care a fost un om pocăit, și toți copiii lui pocăiți, când s-a căsătorit fata cea mai mică și a avut voal și ginerele a avut cravată la costumul de mire, omul ăsta nu s-a putut bucura la nuntă. A suferit. Eram prieten bun cu familia aceasta și cu fratele, cu bătrânul acesta. Și am încercat uneori să-i arăt că nu e așa. Dar foarte sobru a zis: pentru dumneatale, nu mă mir că dumneatale așa ai primit. Dar eu pe ăștia nu i-am învățat așa, fratele vii. Deci pe mine m-a acceptat că se cuvine la baptist și eu sunt baptist, dar erau ai lui și voiau să fie altfel. Noi trebuie să avem o bună măsură, să nu lărgim calea Domnului. Mai ales în America, asta e prăpastia, nu prea strântăm aici. Fraților și surorilor, aici o cam lărgim, oamenii cam o lărgesc în America. E mare păcat să o lărgești și e mare păcat să o strântezi. Și nici nu contează că o lărgești la stânga sau la dreapta. Când modifici calea Domnului, fie că pui poveri, fie că o faci mai ușoară, e o greșeală. Și atunci spune, i-am stat împotrivă și i-am spus în fața tuturora. Era o problemă de principiu. Să nu credeți că l-a înfruntat pe Pavel de dragul de a-l înfrunta, pe Petru, pardon, sau pentru că Pavel n-avea maniere. O, Pavel avea maniere, fraților. Pavel știa să vorbească. Amintiți-vă în Areopagul din Atena, câtă diplomație, cât tact, ce speech extraordinar. Dar era acum o problemă de principiu de la care nu se poate face rabat. Nu-i treaba mea să spun ție că să-ți dai părul în partea dreaptă când te piepteni sau să-l dai în partea stângă sau să-l dai în amândouă. Aia nu-i treaba mea. Dacă tu chiar vrei să ai o freză cam ca de cocoș, mă rog, poți să o ai. Dar sunt lucruri de principiu. Ei, în lucrurile de principiu nu se face rabat. Oamenii aceștia veniți de la Ierusalim spuneau că trebuie ținută legea ceremonială, că trebuie executată tăierea împrejur și că, de fapt, oamenii aceștia trebuie să îmbrățișeze cultura mozaică. Și spune Pavel, am stat împotrivă, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Nu că cel credincios nu-i chemat să facă fapte. Dimpotrivă, se spune că faptele bune au fost pregătite ca să umblăm în ele. Nu că trebuie să fim încet la fapte, dimpotrivă se spune că trebuie să fim cei din tâi în fapte bune, dar nu faptele ne mântuiesc. Nu facem fapte ca să câștigăm mântuirea, ci pentru că Dumnezeu ne-a mântuit prin har. Arătăm și dovedim mântuirea noastră prin fapte. Aceasta este ordinea logică și legică a cuvântului lui Dumnezeu. Și ne-am gândit noi acum, oare după înfruntarea asta, și vreau să închei pentru că deja e 8:25, oare Petru, că și Petru a fost om și chiar foarte om, oare Petru n-a rămas așa cu ranchiună împotriva lui Pavel? Și cu prima ocazie, când o fi fost pe terenul lui, să-l fi jucat el un pic pe Pavel, că acum era între neamuri, Pavel era mai mult cu bisericile între neamuri. Haideți să ne uităm în concluzie la fapte 15, acum suntem la Ierusalim. Acum Petru e la el acasă. Acum Petru este unul dintre stâlpi și datorită acelei probleme din Galatia și faptului că iudaizatorii mergeau mereu după Pavel și turburau bisericile, Pavel merge la Ierusalim însoțit de frați ca să obțină un gir, o confirmare a bisericii din Ierusalim odată pentru totdeauna. Ce trebuie să facă neamurile și bisericile dintre neamuri? Dacă veți citi capitolul 15 în întregime, veți câștiga foarte mult, nu avem timp. Acum uitați-vă în versetul 24 și chiar 23 să citim. Apostolii, presbiterii și frații, e vorba de scrisoarea care se hotărăsc până la urmă să o scrie. Apostolii, presbiterii și frații către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit, vedeți, plecăciune, ce cuvânt de respect folosesc frații când își scriu unii altuia. Faptul că noi avem frăție, Nu să se exclude respectul între noi. Cel mai tânăr să se respecte pe cel mai în vârstă. Copiii să se respecte pe părinți. Și așa mai departe. Plecăciune, auzi, parcă nici nu și-ar avea locul între frați. Apostolii, prezbiterii din Ierusalim, scriu fraților dintre neamuri și salută în felul acesta plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au turburat prin vorbirile lor și v-au struncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preiubiții noștri, Barnaba și Pavel. Biserica din Ierusalim trimite o scrisoare. Îl trimite înapoi pe Barnaba și Pavel și alți frați să conteste, să pecetruiască adevărul Evangheliei. Veți vedea la acest sinod din Ierusalim, în Fapte 15 cu 5, și unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Crezuseră, dar au adus fariseismul cu ei în biserică. De multe ori, după ce ne-am pocăit, ne trezim că am mai adus anumite bagaje în biserică. De când eram poate în lume, nu neapărat păcate, obiceiuri, tradiții, tot felul de lucruri care le făceam când eram în necunoștință. Și aș vrea să vedem aici cum se discută foarte mult și cel care până la urmă ia cuvântul, știți cine este? Este Apostolul Petru. Și în starea aceea de tensiune din biserică, este Apostolul Petru. Uitați-vă din versetul 7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, să știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Referința este la episodul din casa lui Corneliu. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Ce ocazie bună ar fi fost pentru Petru să lovească puțin în Apostolul Pavel. Nu. Petru nu face asta. Și a trebuit învățat de aici. Și vreau să concluzionăm. Fapte 15 e un studiu în sine. Uitați-vă în 2 Petru. Când Apostolul Petru scrie a doua sa epistolă, în capitolul 3, e o temă foarte interesantă, dar vreau numai să ne referim la ceea ce are legătură cu ce am avut până acum. Zice din versetul 15, 2 Petru 3, să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Când te-a înfruntat pe tine cineva, frate Levi, nu zic de tine, sau de tine, soră, mai vorbesc cu lucrurile mai grav, când te-a înfruntat pe tine cineva și te-o spune ceva în fața tuturor, mai ești tu în stare după aceea, pe terenul tău, pe termenii tăi, când vine apa la moara ta, să nu răspunzi, să nu lovești, să-i dai dreptate acelui care a avut dreptate și să zici: prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Păi dacă eram noi în locul lui Petru, ziceam: ce ăsta face pe filozoful? Că vine el cu filozofia de la Gamaliel. Ce ne spune nouă? Fratele Levi ne omoară cu știința, Nicolescu cu filozofia, celălalt cu celălalt. Fiecare te omoară cu ceva dacă nu ești dispus să primești cuvântul Domnului. Fiecare predicator te omoară cu ceva, altul cu medicină, altul cu psihologie, altul cu... Dacă te deschizi și ești dispus să-L primești, cuvântul viu și lucrător și te pune într-o stare după voia lui Dumnezeu, uitați-vă ce atitudine! După cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui. Dar credeți voi că numai Petru e în stare de așa ceva? Eu vă spun că și Pavel e în stare. Aduceți-vă aminte, când există o neînțelegere, când Pavel cu Barnaba văd lucrurile diferit. În problema unui om care era și el slujitor, Ioan Marcu. Și așa de diferit le văd. Și nici unul nu cedea asta dintre ale lui și din perspectiva lui fiecare avea dreptate. Că Pavel se duce cu Sila și Barnaba cu Marcu, Ioan Marcu. Și partenershipul acela dintre Pavel și Barnaba pare că se rupe pentru totdeauna. Și după o vreme, când îi trimite Pavel un mesaj lui Barnaba, știți ce spune? Adu-l și pe Marcu, că mi este de folos. Extraordinar, așa sunt oamenii lui Dumnezeu. În stare să depășească criza de moment, impulsul de moment, în stare să fie principiali, în stare să fie sinceri, deschiși și iubitori. Aș vrea să închei spunând doar atât. Frați și surori, când citiți titlul în Biblie că Pavel înfruntă pe Petru, acolo nu-i vorba de un moft, acolo nu-i vorba de o problemă, numai așa că a vrut și Pavel să spună ceva. Acolo era în pericol mântuirea neamurilor. Oamenii aceia care veneau netrimiși de nimeni de la Ierusalim, periclitau mântuirea neamurilor. Să nu crezi că Pavel poreclea pe oameni, așa se apre întreabă, de aia zice scrijilați. Și știți cum îi salut odată pe acești iudaizatori? Zice, schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Dacă s-ar traduce un timp un pic mai liber, expresia schilodească-se cei ce vă tulbură ar fi un fel de să le se rupă picioarele sau oasele la cei ce vă tulbură. Dacă asta o numiți binecuvântare, să știți că nu e binecuvântare, e un fel de blestie. Noi nu suntem chemați să blestemăm, ci binecuvântați, că la binecuvântare ați fost chemați. Dar așa o problemă și așa un caz de mare face Pavel din problema mântuirii. Că spune el în continuare, dacă credeți că puteți fi mântuiți prin lege, degeaba a murit Hristos. Și la Galateni le spune, dacă vreți să fiți mântuiți prin lege, a scăzut din har. Când e o problemă de principiu, nu se poate face rabat și nu se poate abate nici la stânga, nici la dreapta. În rest, eu sunt convins, așa cum am spus, a iscat o ceartă între ei, nu două, nu nouă, una. N-a fost de durată, a fost de moment. Apostolul Pavel a căzut cu Barnaba în acest lanț, dar au căzut, n-au stat acolo. Oamenii lui Dumnezeu sunt deschiși la cuvântul lui Dumnezeu ca să se pună într-o stare de pe voia lui Dumnezeu. Amin.